halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
sabti 7 bisha maars sanadkuna waa 2020 idaacaddeenna waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah saddex sarkaal oo ka tirsan boqortooyada sacuudi arabiya oo mid ka mid ay walaalo yihiin boqorka ayaa la xiray iyadoo warbaahintu ay sheegayso inay isku dayeen afgembi.
waxaa kale ood maqli doontaan hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed mudoobe oo ku baaqay in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka baxaan gobolka gedo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan imaamyada masaajidada maraykanka oo sheegay inay u diyaar garoobaan in ay xiraan masaajidada si looga hortago xanuunka coronavirus ee ku faafaya waddankan maraykanka.
haddii marka ay timaado goobihii laysugu imanayay ee iskuulladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee bablika ama caamka ah in la xidho, masaajiduna qayb bay ka noqon doonaan. laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan tallaabo noocaasa la qaadin, state walba iyo habdhaqanka statekaasi iyo talada uu bixiyo inay aad ula socdaan masaajidu.
waxaa kaload maqli doontaan hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maamulka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xabsiga dhigay saddex amiir oo ka tirsan qoyska boqortooyada waddankaasi, taasoo calaamad u ah xoojinta awoodda dhexal sugaha dalkaas. saddexda amiir ee la xiray ayaa kalaa axmed bin cabdilcasiis oo ah boqor salmaan walaalkiis, dhexal sugihii hore ee boqortooyada ahaana wasiirka arrimaha gudaha maxamed bin naayif iyo amiir nawaaf bin nayiif. sida ay tibaaxday warbaahinta waddankaasi wararka la xiriira xarigan, ugu yaraana laba ka mid ah saddexda nin ee la xiray ayaa lagu eedeeyay khiyaano qaran. saraakiisha sacuudiga ayaanse wax war ah ka soo saarin xarigan. warbaahinta ayaa ku warramaysay in dhexal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan, oo ah wiil uu dhalay boqorka sacuudiga, uu amray xariga mas-uuliyiintan. dhexal sugaha sacuudiga ayaa si weyn loo aaminsan yahay inuu mas-uul ka ahaa sidii arxan darada ahayd ee loo dilay wariye jamaal khashoqji oo lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay dalka turkiga. sidoo kale waxa uu ka dambeeyey xariga boqolaal qof oo ka tirsan qoyska reer boqor, ganacsato iyo wasiiro sanadkii 2017 lagu xiray hoteelka Ritz Carlton oo ku yaala magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaas.
dalka Shiinaha uu kasoo bilowday cudurka dunida ku fidaya ee coronavirus ayaa sheegay in 99 qof oo cusub ay qaadeen cudurka, ugu yaraan 25 qofna ay dhinteen. tan iyo jimcihii dalkaas Shiinaha ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku sii yaraanayaan dadka qaadaya cudurka. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa hore wuxuu u sheegay in dadka qaadaya cudurka ee meelaha ka baxsan dalka Shiinaha ay ka badan yihiin marka loo eego dalkaasi 17 jeer. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii waxa uu seexay in ka badan 8 bilyan oo dollar oo lagula dagaalamayo cudurka coronavirus.
dadka ku cibaadaysanaya masjidka barakaysan ee maka ayaa dib u bilaabay inay halkaasi ku cibaadaystaan maanta kadib markii boqortooyada sacuudigu ay qaaday xeeraadii kumeelgaarka ahayd ee ay ku soo rogtay dadka xaramka ku cibaadaysanaya si loo xakameeyo faafidda xanuunka coronavirus. muuqaal fideo ah oo ayaa laga dheehan karayay dadkii ugu horreeyey ee cibaadaysanaya, kuwaas oo dawaafaya kacbada. jimcihii kooxda nadaafadda ayaa ku dhaqaaqday inay nadiifiyaan masjidka, taas oo ka dhigtay in masjidku faaruq noqdo xilli ay ahayd in masjidka uu buux dhaafsoomo marka loo eego maalmaha kale ee isbuuca. go-aanka lagu xanibayo masjidka ayaa waxaa la gaaray arbacadii, waxaana ay saameynaysay malaayiin muslimiin ah oo halkaas u cibaado taga xilli ramadaanta iyo xajka sanadkiiba mar halkaasi soo mara. sacuudiga ayaa xaqiijiyay jiritaanka 5 kiis oo coronavirus ah.
qaramada midoobay ayaa shalayto waxa ay bilowday codsi adduun dhan 621 million oo lagu caawinayo ku dhowaad qaxooti tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 1 milyan oo kasoo cararay colaadda ka taagan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. xaaladda dhinaca bari ee dalkaasi ayaa laga dheerinayaa ahna tan ugu daran. afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabisan qaxootiga Babar Bloch ayaa waxa uu sheegay in 10,000 oo qaxooti cusub ay naftooda kala soo cararayaan colaadda. Qaxootigaasi ayaa waxaa la sheegay inay u tallaabeen dalkaasi Uganda oo hoysi ilaa iyo 400,000 iyadoo 900,000 oo kalena ay u carareen dalal ay ka mid yihiin Burundi, Rwanda, Tanzania iyo Zambia.
galab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. Sida aad Brooklyn ku maqlayseen, dalka Sacuudiga waxaa lagu xiray 3 sarkaal oo ka tirsan boqortooyada Sacuudiga oo la sheegayo inay inqilaab isku dayeen. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid uu awooddiisa ku muujinayo ama uu ku ballaarinayo dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan oo isagu hadda ah hogaamiyaha gooya talada boqortooyada Sacuudi Arabiya. Hadaba wararka ay warbaahinta xariggan ay ka qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa xabsiga dhigtay 2 sarkaal oo sare oo ka tirsan qoyska reer boqor. Ragga la xiray ayaa ah Amiir Axmed bin Cabdulcaziis oo la dhashay boqor Salmaan iyo Maxamed bin Naayif oo uu boqorku adeer u yahay. Warbaahinta ayaa xariggan soo warisay Jimcadii shalay, waxayna sheegeen in xariggan uu la xiriiro tuhun isku day afgembi ah. Waxaa sidoo kale labada amiir lagu eedeeyey inay galeen khiyaano qaran. Amiir Nawaaf bin Naayif oo ay walaalo yihiin Maxamed bin Naayif ayaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay, sida ay ku warramayso jariidada The New York Times. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta Sacuudiga oo arrintan lagu faahfaahinayo. Arrintan ayaa noqonaysa cadaadiskii ugu dambeeyey ee dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu ku dhaqaaqo. Dhaxal sugaha oo loo yaqaano MBS ayaa ku guda jiray xoojinta awooddiisa tan iyo markii uu xilka dhaxal suganimo kala wareegay in adeerkiis Maxamed bin Naayif sanadkii 2017. Dhammaadkii sanadkaasi ayuu MBS wuxuu xabsiga u taxaabay 10 qof oo isugu jiray rag qoyska boqortooyada ka tirsan iyo ganacsato waaweyn oo dalkaasi laga yaqaano, taasi oo lagu macneeyey tallaabo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. Laakiin tallaabooyinka uu dhaxal suguhu ku adkaynayo awooddiisa ayaa ka caraysiiyey xubno muhiim ah oo ka tirsan qoyska reer boqor oo qaarkood ay su'aal gelinayaan awooddiisa hogaamineed kadib dilkii arxandarada ahaa ee sanadkii 2018 ciidamo ka tirsan Sacuudigu ay u geysteen wariye Jamaal Khashoqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo sidoo kale weerar culus oo lagu qaaday kaabayaasha saliidda ee Sacuudiga sanadkii hore, sida ay ku warramayaan ila wareedyo u warramay wakaaladda wararka Reuters. Ila wareedyadan ayaa sheegaya in xubnaha qoyska boqortooyada dalkaasi ay raadinayaan hab ay ku beddelaan dhaxal sugaha oo ay u arkeen in Amiir Axmed oo ah walaalka keli ah ee nool ee boqor Salmaan uu yahay qofka haysta taageerada qoyska reer boqor, saraakiisha ammaanka, iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka. Hase ahaatee mas-uuliyiin Sacuudi ah iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegaya in qoyska reer boqor aysan macquul ahayn inay ka soo horjeestaan dhaxal sugaha haatan inta uu aabihiis boqor Salmaan nool yahay. Boqorka oo ah 84 jir ayaan laga yaabin inuu ka soo horjeesto wiilkiisa Maxamed. Boqorka ayaa inta badan mas-uuliyaddiisa hogaamineed waxa uu ku wareejiyey wiilkiisa. Hase ahaatee wuxuu weli shirgudoomiyaa shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah, isagoo sidoo kalena qaabila wufuudda dalalka shisheeye ee Sacuudiga booqda. Xariga saddexdan amiir ayaa imanaya waqti xiisad adag ee Sacuudiga kala dhexayso dalka ay siyaasadda gobolka ku loolamaan ee Iiraan. Dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ayaa dhaqan geliyey tallaabooyin dib u habeyn bulsho iyo mid dhaqaale. Sacuudiga ayaa haatan ah gudoonka sanadlaha ah ee kooxda G20 loo yaqaano ee wadamada ugu dhaqaale weyn dunida. MBS ayaa sidoo kale lagu ammaanay inuu yareeyey cadaadiskii bulshada Sacuudiga iyo weliba inuu la yimid tallaabooyin dhaqaalaha dalkaasi lagu kobcinayo. Laakiin wuxuu cadaadis caalamiya kala kulmayaa dagaalka khasaaraha badani uu ka dhashay ee dalka Yemen ee Sacuudigu ku lug leeyahay, dilkii wariye Jamaal Khashoji, iyo sidoo kale xariga xubno u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ku xiran dalkaasi.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay waxyaabihii warbaahinta caalamka ay ka qoreen xariga xubnaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ka tirsan ee lagu xiray dalkaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
Da dalkan Mareykanka waxaa ku faafaya xanuunka coronavirus, waxaa meelaha uu saameynta ku yeelan doono haddii uu sii fudo ka mid a goobaha bulshadu ay isugu tagaan. Imaamyada masaajidada Mareykanka qaarkood ayaa sheegay in si dhow arrintaasi ay ula socdaan, islamarkaasna ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo mas-uuliyiinta gobolladu ay furaan oo ay ku jirto xiritaanka masaajidada si looga hortago fiditaanka coronavirus. Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarulhijra ee Minneapolis oo weydiisay waxa uga qorshaysan xanuunka coronavirus.
Waa run cudurka aad buu u faafayaa waddanka Maraykankan, hadda aad buu ugu sii faafayaa. Taqriiban waxay sheegayaan warbixintii ugu dambeysay inuu 25 state ama gobol uu kusoo faafay oo gobolka ismaali ugu badanta Minnesota uu ka mid yahay. Xagga masaajidda markay timaado wuxuu weeraro cusub yahay, aadna ugu ordayaa intaan isu nimid maanaan isweydiinna hadda ka hor inaan aan warsan yeella, laakiin way noogu jirtaa qorshaha maalmahan soo socda inaan isu nimaano kadibna wixii tala ahan isaseen kariya qaabka ugu habboon in annaguna arrintan iyada ah aan dadka uga wacyigelin karo inaan ka wada hadallo, way ku jirtaa qorshaha.
Marka maxaa laga yeelayaa haddii la yiraahdo xanuunka wuu faafaya masaajidada, ma waxaad u aragtaan goobo ay tahay inay dadka u furaadaan si ay u cibaadaystaan, mise duruufaha jira waad fiirin kartaan oo markaasi badqabka bulshada waa la eegi doonaa?
Badqabka bulshada waa muhiim. Intaa waxaan ka horumarinaya, marka hore waxaan doonaynaa masaajidda mar hadday Maraykanka ku yaaliin in gobollada Maraykanku way yaro kala duwanaan doonaan. Marka masaajidda iyo culimada waxaan kula talinaynaa oo ay tahay inay marka hore wasaaradda caafimaadka ee gobolkay joogaan taladay bixinayso iyo qaabka ay dadka ay ula hadlayso inay la socdaan qeyb weyn ay ka yihiin. Muxuu ah tusaale ahaan wasaaradda guud ee dowladda federaalka Maraykanka ee CDC-du mar walba warbixin bay samaynaysaa, gobol walibana wasaaradda caafimaadku warbixin bay samaynaysaa. Marka horta warbixinada caafimaadka ee lala socdo ee qaabka ay dowladdu u abaareyso in lala socdo ah waa fasal wax la dikri in kuntum laa taclamuun, dadka ku shaqala caafimaadka iyo aqoonta iyo taladay bixinayaan. Haddii marka ay timaado goobihii laysugu imanayay ee iskuulladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee publiga ama caamkaha in la xidho, masaajiduna qeyb bay ka noqon doonaan. Laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan tallaabo noocaasa la qaadin, state walba iyo habdhaqanka statekaasi iyo talada uu bixiyo inay aad ula socdaan masaajidu, sidaana saasaana samaynaynaa. Yacni hadda gobolka Minnesota oo kale waan la xiriirnay wasaaradda muxuu ahaa caafimaadka gobolka, muxuu ahaa talooyinkooda iyo waxay ku taliyaanna waan sugi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Marka waxaan ka rabnaa masaajiddu inay saa la saal qaadaan qofka caafimaadkiisa ayaa ugu muhiimsan iyo maslaxada. Maxaa jira qofku hadduu caafimaadu waayo ama caafimaadkiisii la waayo haddii ilaahdiisi lama helayo, marka caafimaadka bulshada muxuu ahaa waa wax muhimo islaamkuna uu ilaalinaya weeye. Laakiin waxaan rabnaa inaan la socono mar walba iyo goor walbaba wasaaradda caafimaadkii talada ay bixin doonto ama ay bixinaysa haddii ilaahay yidhaahdo.
Marka qofka muslimka ah haddii duruufo saas oo kale ay yimaadaan oo masaajidka uu tegi waayo, gaar ahaana salaada jumco oo kale, islaamku muxuu ka qabaa? Hore ma u dhacda taariikhda si in dadku ay masaajidada u tegi waayaan ama ay u safri waayaan xanuuno jira awgood?
Islaamku waa diin u timid maslaxada qofka bini aadamka, diintiisa iyo adduunyadiisa labadaba in la isugu xidho. Haddii ay duruufi timaado oo caafimaadka qofku uu khatar gelayo ama uu qofku intuu jiran yahay uu jiro faafinayo, islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa inuusan qofkaasi jumcada iyo jamaacad kamidna uuna imanin ee uu gurigiisa joogo. Haddii ay timaado inay duruuftu sii badatana, waxaa marka dambe khasab noqonaysa xataa masaajidka in la xidho si ayna dadku isugu imanin iyo inaysan jirada isu qaadsiinin. Marka islaamku waa risaalo noocaasa weeye, qofku hadduu ujiradaas uu iska dareemo ama uu iska shakiyo, waxaan kula talinaynaa inuusan masaajidka imanin. Meelaha kale caamka ee dadku bulshada isugu tagayaan uusan tegin, gurigiisa uu joogo. Gurigiisa markuu joogana weliba uu la xidhiido wasaaradda caafimaadka ama waxaan ka wadaa dhakhtarkiisa uu la xidhiido, uuna weliba haddana u sheego dhakhtarkiisa waxa uu dareemayo iyo xanuunka hayo nooca uu yahay. Maxaa jira dhakhaatiirtu waxay siin doonaan talo. Qofka xataa waxaa lagala hadlayaa haddii uu cudurkan isku arko inuusan isagu toos u aadin dhakhtarka, oo waxaa la diidayaa intaa uu sii socday dhakhtarka uu tago inuu dad kale kusii galaafto. Marka talada hadda la bixinaya waxa weeye inuu gurigiisa joogo, isagoo gurigiisa joogaan dhakhtarkiisii uu waco, kadibna dhakhtarkiisa ayaa la talin doona oran doona sidaa yeel. Haddii arrintu kasii adkaato ay noqoto in muxuu ahaa uu sii darsadana, waxay noqonaysaa in dad u xilsaaran loo diyaariyo si isaga usoo qaadaan isaga oo karantiilan oo aan qudurkiisa qasbinayni. Yani marka talooyinkaan bixinaynaana waa sida
sheekh cabdiraxmaan shariif, imaamka masaajidka daarulhijra ee minneapolis, waxa uu warramayay falastiin axmed iimaan.
isla arrimaha xanuunka coronavirus ayaan ku guda jirnay. Kenya ayaa waxaa taabtay saameyn dhaqaale oo ka dhalatay xanuunka coronavirus ee covid 19, inkastoo uusan dalku weli soo gaarin xanuunkan, balse waxaa hoos u dhacay badeecadaha iyo alaabihii china laga keeni jiray iyada oo la xanibay duulimaadyadii iyo safaradii dalkaasi ka imaan jiray. shirkadaha diyaaradaha ayaa waxaa soo food saaray dhaqaale xumo. Sidoo kale ganacsatada yaryar ee Kenya ayaa sheegay in waxa ay sheegeen in dhowaan ay ka dhammaan doonaan alaabooyinka hadda dukaamada u yaalla ee ay iibiyaan. Wariyaha v o a Ruud Elmandrop ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha ee coronavirus ee covid 19 ayaa xanibay maraakiibtii badeecadaha ee ka iman jirta Shiinaha. ganacsatada yaryar ee Kenya ayaa waxay ku xiran yihiin badeecadaha uga iman jiray Shiinaha oo la keeni jiray dekedahooda. Samuel Kranja waxa uu madax u yahay urur ay ku buhoobeen ganacsato badan.
We are going to see a hike of the prices of some commodities 2 or 3 times than what we are paying for.
badeecadda qaarkeed ayaa sicirkii aad u kacay, 2 jibaar ilaa iyo 3 jibaar ayuu qiimuhu gaadhay. sababta aanu Shiinaha u tagnaa waa qiimaha lacagtayada. si aad ugu iibsan karto badeecad badan lacagtaada adigoo ilaalinaya tayada alaabada, meel aan adduunyada qiimahan wax kaga helaynaa ma jirto.
Karanja waxa uu sheegay badeecaddii ugu horreysay ee arrintani saameysay inay tahay alaabta elektariga, dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo, iyada oo ganacsatada Kenya ay baadigoob ugu jirto suuqa leh. dhinaca kalena xanuunku waa uu sii fidayaa. Winnie Kathoni waxa ay leedahay dukaan yar oo ay ku iibisa alaabta dumarka ay isku qurxiyaan oo ku yaala Nairobi. waxay tirinaysaa xabaddii ugu dambeysay ee lipstick ama rooseetada gabdhuhu marsadaan afka oo sii dhammaanaysa. ilaa 2 bilood kadib dukaankaba waan xiri doonaa. xaaladdu waa sidaasi oo kale. dukaan iibiya alaabta elektroniga ah oo uu leeyahay Abubakar waxa uu sheegay in telefoonada gacanta ee Shiinaha uga imaanayay kadibna la dhammaystay dhammaantood.
if the virus goes on the way it is now people are going to be affected well
haddii xaaladda xanuunkani ay sidan ku sii socoto, dadka oo dhan ayuu saameynayaa, qoyskayga iyo qoysaska kaleba.
dukaanka sida Kariim oo kale waa kuwa ay dowladda Kenya sheegtay 80% dadka reer Kenya inay shaqooyin u abuuraan. dhinaca kalena hal ganacsi oo ku yaala magaalada Nairobi ayaa sare waxaa u qaaday wax ka iibsigiisa xanuunka ka dilaacay Shiinaha. waa dukaamada iibiya maryaha afka lagu duubto. Stephen Imbawa dukaanka alaabooyinkan iibiya ayuu maamulo ka yahay.
In the last like 2 weeks we have dispatched hundreds of thousands. The most
labadii toddobaad ee u dambeeyay 100,000 ayaan iibinay. qaarkood ayay dadku aad u jecel yihiin.
iyadoo xitaa kuwan laga keenayo Shiinaha waa ay dhammaan doonaan ayuu yiri. waxa uuna sheegay in inkastoo kuwan ay iibinayaan laftooda laga keeno Shiinaha iyaguna ay dhammaan doonaan. Rashid Amano waa sargaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Kenya. waxa uu sheegay inay wasaaraddoodu u diyaar garoobayso haddii xanuunku ka dilaaco Kenya.
We have a very active emergency operation center under our Department of Disease Surveillance and Response.
waxa aanu leenahay xarun diyaar u ah howlgallada degdega ah oo ka jawaabi doonta haddii la arko kaysas laga shakiyo amaba warbixinna la gaarsiiyo bulshada qaabka ugu wanaagsan ee macluumaad loo heli karo.
halka ay dowladda Kenya u diyaar garoobayso haddii xanuunku dalkooda soo gaaro, ganacsataduna waxay rajaynayaan in xal loo helo xanuunka si ganacsigoodii ay Shiinaha la lahaayeen uu dib ugu furmo.
waxaa dhegeysteen warbixintii Ruud Ermandrop, waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. haatanna waxaa ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka, waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay sheegeen inay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. Go'aanka ayaa waxaa lagu shaaciyey qoraal ay madasha ka soo saareen shir ka socday shan maalmood magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga, waxaana warka lagu yiri madasha iyadoo kaanba qaadaysa marxaladda uu dalku marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimada xisbiyada ay ka kooban tahay madashu, waxay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. Arrintani ayaa qayb ka diyaargarowga lagu jiro doorashada madaxtinimada Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo sanadka soo socda 2020. Dowladda Kenya ayaa ku eedeysay toddobaadkan ciidamada dowladda Soomaaliya inay ku soo xadgudbeen madax bannaanida iyo sharafta dhulka dalkaas. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya ayaa lagu sheegay in golaha amniga qaranka dalkaas ay kulan ku yeesheen toddobaadkan eedeyn uu horey Kenya ugu jeediyey safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Danjire Abuukar Daahir Cismaan, iyo weerar ay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ay ku soo qaadeen qarannimada dalkaasi. Waxa ay tilmaameen in ciidamada Soomaaliya ay kasoo gudbeen xadka isniintii aynu kasoo gudubnay ee bisha ku beegnayd 2 March, maalinkaas oo dagaal dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Buulaxaawo oo u dhexeeya xadka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland, iyadoo markii dambe la sheegay in ciidanka Jubbaland ay gudaha u galeen degmada Mandera. Isla toddobaadkan, labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa khadka telefoonka ku wada xiriiray, sida Villa Soomaaliya ay xaqiijisay. Labada hogaamiye ayaa ka wada arrinsaday sidii xiisadda loo dejin lahaa. Dhinaca kale, weli waxaa taagan xiisadda degmada Baladxaawo ka aloosan ee u dhexeysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxmuud Sayid Aadan oo v o ay weydiisay wararka sheegaya in ciidamo Jubbaland ka tirsan oo ka yimid deegaanada Jubbooyinka ay ceel waaqa ka gudbeen kuwaasoo gudaha dalka Kenya galay, isla mar ahaantaasina doonaya in ay dhinacayo Mandera oo ciidamadooda la sheegay inay joogaan ay kasoo galaan halkaasi ay ku xoojiyeen ciidamo hore halkaasi ciidamada Jubbaland uga joogay, ayaa waxa uu Maxmuud Sayid Aadan ku jawaabay.
Ciidanka Jubbaland oo wiista ah deegaano badan bay ka howlgalaan, qodban 3 furmood ay shabaabku ku horfadhiyaan deegaanada Jubbaland kamid ah, iyagoo kaashanayo ama ay la howlgelayaan kuwa Ansoom, iyaga oo ay furanta ka jiraan wada dagaalamayaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka meel walba oo looga baahdo ciidankaas inay ammaanka wax ka xalliyaan iyo sii karaan, ceel waaq iyo Baladxaawana waa deegaan isu furan. Marka taasu ma aha wax lagu mashuula, waxaa ay lagu mashuula barbale dhibaatadan jirta sidee xal loogu helaa.
Marka wali
madaxda Soomaaliya, annaga dowladnimada Soomaaliya inay istaagsaan rabnaa hoggaanka maanta Soomaaliya cidda madaxweyne ka ahna.
Marka arrinta
waxa tasuurka la fiilayaan waa fulin xalka waxaa weeye Soomaali iyada yimidii ciida kadigi ma ahan, xalka waxaa weeyaan dhibaatada 3 degmo oo 2010 ahaa laga sameeyey sidee xal loogu helaa weeye, dadkaana ay nabad u helaan, dibka dhacayna meel loo saaraa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxmuud Sayid Aadan oo toddobaadkan v o eda la hadlay. Xiisadda Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta gobolkaasi ay toddobaadkan qabteen nin watay waxyaabaha qarxa oo la rumaysan yahay in uu maleegayay weerar laga geysto magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta dhinaca amniga ayaa sheegay in ay qabteen ruuxaasi doonayay inuu isku qarxiyo gudaha magaalada Baydhabo, sida ay yidhaahdeen jaakad uu watay oo ku rakiban tahay waxyaabaha qarxa iyo 4 qasnadood oo rasaas iyo qori oo uu sitay. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa toddobaadkan sheegay in uu isu soo dhiibay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka howlgeli jiray deegaanada Jubbo. Aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka, sida aad qaybaha hore barnaamijka aad ku dhegaysanayseen, toddobaadkan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ku dagaalamay xadka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. waxaa la sheegaya in ciidamada Jubbaland ay gudaha u galeen degmada Mandera ee gobolkaas. Kenyana waxay toddobaadkan dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay kusoo xadgudubtay xuduudda waddankeeda ay gudaha u soo tallowday. Hore dowladda Soomaaliya ayaa eedan u jeedisay dowladda Kenya, inkastoo toddobaadkan war ka soo baxay Villa Soomaaliya lagu sheegay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay khadka telefoonka ku wada hadleen ayna ku heshiiyeen in xiisadda la joojiyo. Haddaba xiisaddan ka soo cusboonaatay xadka Soomaaliya iyo Kenya, garaan dhinac iyo Gedo, sida ay u saameyn karayso dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyo arrintani sida loo xallin karayo ayaanu waxaa kala sheekaysan doonaa qodobadaas iyo arrimo kale Maxamed Xadur Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Maxamed, xiisadda ee labada dhinac u dhexaysa oo Kenyana ay Soomaaliya toddobaadkan eedeysay, horena Kenya loo eedeeyey, maxaa lagu fasiri karaa?
Waxaa umalaysa sababtiyan waxaan loo baahnayn inay dhacayaan, maxaa yeelay soomaaliya waddan hadda soo koraayo oo awood fiican u lahayn inay kontrol taxdiibaheeda waay dowlada kenyana waa waddan deris ah ay yeeshee dagaalka hadda systemka iyo habkuu ku bilaabay labada dowlad si sax ahayn ugu kala hadleen inkastoo qolo walbana ay garig siinayso laakiin meesha waxaa ka dhaca dagaal u dhexeeya dad soomaaliya oo laba madax ee kala huwan marka arrintaas dabcan sida muuqatana waxay u dhigisa laba dal dhibaatada noocaasna dabcan soomaaliya kale marka aan ka hadleyno waxay keenaysaa culays fara badan siba dadka degan xuduudda ay u baahan inay dhagsan u gudbaan oo ganacsigoodii noloshoodii deegaankooda ku xiran marka sida hadda labada dal ay u kala hadlayaan madeesi ee wanaagsan maahan inkastoo hadda la sheegay in isfahan iyo wadahadal uu socdo taa laftirkeeda in la xoojiyo oo maaragtay wax kasta oo dhibaatada lagu xaliyo isafgarashana oo wax wanaagsan labada dal iyo dadka soomaalida oo ku nool xuduudda wax waay
dowladdu waxa ay leedahay waxaanu baacsanaynaa cabdirashiid janan wasiirka amniga jubbaland jubbalandna waxay leedahay dowladda faragelinaya ku haysaa xubnaha maamul goboleedyada arrintani khilaafka maxaa lagu dhamayn karaa marka
dabcan horta wixii soomaaliya wixii khilaafka soomaaliya u dhexeeyo waxaa muhiim in ayaga si gooniya ay diyaaradda usaaraan si ku xalin lahaayeen cabdirashiid janan waa wasiirka amniga ee jubbaland dowladda federaalkeena jubbaland xubin ka tahay dowladdana horey u eedeysay u xartay muqdishona ka yimid dabcan horta dowladda intay dagaal iyo ciidan badan loo daabdireyn lahaa inuu filijiya sababta uu dhulkaas ku gaaray isku soo duuba arrinta keliya laga fikiraya ama laga fiirinaya waxay tahay in yacni cabdirashiid janan hal yihahdo ama qolo kale hal yihahdo in wax kasta maanta gacan ka hadal sababi kara ama dad dhintaan keeni kara in aan lagu degdegin in is afgarasho iyo wada walaalo iyo in isku soo jeejiyo dadka laga shaqeeya ummaddan xarga jilasana iskugu haya maanta dagaal iyo khilaaf iyo in isdhiis gaarto soomaaliya xal keeda kuma jiro marka waxaa keliya lagu xalin kara waa in laba dhinac ay ishaliya ay kulisadaan la yimaadaan danta duunna ay ka fiiriyaan
waa tahay aad baad umaadsantahay maxamed maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho joogaya barnaamijka marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan kulanta dambe nabadgelyo kan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaya
mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto ibraahim oo waxa uu naga soo gaaray siciid maxamed caraale sheekh daahir cabdulle caraale iyo doctor xasan cabdulle caraale iyo cabdifataax jaamac maxamed waxaa loo yaqaanaa jaheeye maxamed xaashi caraale cilmi nuur maxamed xasan nuur maxamed maxamed sheekh cali maxamed siyaad ayuu ku magac dheer yahay iyo ayaanle nuur maxamed cabdinaasir nuur maxamed iyo maxamed mire maxamed iyo cabdi mire maxamed iyo cabdishaakir mire maxamed shaafiic mire maxamed sayid cumar mire maxamed iyo sakariye mire maxamed iyo cabdisalaan saciid maxamed iyo cabdi xuseen maxamed iyo ugu dambeyntii sakariye cabdi barre dhammaan asxaabtani oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahaniyeed aroos oo farxad la u dirayaan macalin axmed mire maxamed oo loo yaqaano jaylaani iyo gacladiisa baa la yidhi maymuun axmed maxamuud waxay ku magac dheer tahay maymuun cadday oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ducada waa xaggiina baa la yidhi arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay dhambaalkana waxa uu noogu yimid hooyo nuurto aadan axmed faysal dhayow maxamed aadan nuur xaabsade ruqiye aadan nuur raaxo farxiyo aadan nuur saygada iyo caruurtooda xabso aada nuur saygada iyo caruurtooda maymuuno aada nuur iyo saygada abshir ibraahim buule raxmo ibraahim buule aanise axmed cali saygada iyo caruurtooda dhammaan waxa ay kala joogaan yurub ameerika iyo afrika waxayna jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan ibraahim buule iyo marwadiisa faadumo macalin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed waxaan leenahay noqo maxamed kiisoo weynaada oo dalkiisa waalidkii iyo dadkiisaba anfaca. Ku soo dhawaada heesta Nafsi waxaa wada qaadaya Cabduu Xamar Qoodh iyo Nimco Jaamac.
Waqtiga is qalbay
dhambaalkan wuxuu nagu yimid hooyooyin Istaahil Nuur Maxamed iyo Nadiifo Nuur Maxamed iyo Marya Nuur Maxamed iyo Xaliimo Maxamed Faarax, Xaawo Maxamed Faarax iyo Xakiimo Maxamed Faarax iyo Sacdiyo Mire Maxamed Carroole iyo Nasteexo Mire Maxamed Carroole, Sayid Cumar Roobla Cali iyo Xaawo Mire Maxamed Carroole iyo Nuuriyo Mire Maxamed iyo Qatro Mire Maxamed, Safiyo Xuseen Maxamed, Muno Yaasiin Cali iyo Ikhlaas Yaasiin Cali iyo Raxmo Axmed Xayle iyo Faadumo Maxamed Carroole, Cudoon loo yaqaano iyo Dahabo Maxamed Carroole, Dhuux Maxamed Carroole iyo Zaare Cabdulla Carroole iyo Faadumo Cabdulla Carroole iyo ugu dambeysta Xuseen Maxamed Carroole. Waxaanay jecel yihiin inay hambalyo u diraan dhammaantood Macalin Axmed Mire Maxamed iyo Maymuun Axmed Maxamuud oo ku aqalgalay magaalada Dhuusamareeb oo ay leeyihiin arooskiina aamin ee banaheedan kala siiyo owlaad qeyr qabta.
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaal qurux badanna waxa uu naga soo gaaray waa dhalasho dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo cibaado Cali Matani iyo waxaa kaloo dhambaalka ku jira aabe Cali Xuseen Cilmi iyo dhammaan reer Cali Baafo meel kasta oo ay dunida ka joogaan iyo reer Nuur Maxamed iyo reer Ibraahim Matani iyo reer Axmed Xasan reer Xasan Colaad reer Cali Matan iyo sidoo kale Faarax Maxamed Yuusuf Lamaane Cabdisalaan Cali Mataan Daacad Maxamed Cabdixakiin Bunka Maxamed Cali Xuseen Baafo iyo caruurtiisa iyo reer Ibraahim Aadan oo dhan waa la yiri iyo reer Cabdixakiin Cilmi iyo Hibe Aadan Maxamed Idil Maxamed Mursalla Xamdi Cabdi Maxamed iyo Shukri Xasan Ciid dhammaan asxaabtani waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan iyagoo isku duuban Xasan Cali Xuseen Naciife iyo Caasha Nuur Maxamed oo ay Leylo Xasan Cali ugu dhalatay 23-kii bishii Februari ee sanadkan 2020 magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Howlwadaag Allaha ka dhigo Leylo Xasan Cali midii soo weynaata soo korta ee kaalin qaada aamiin.
Heesta ugu horeysa ee dhegeystayaasheen u ciyaarayna waa Wadaantii Kalgacaylka, waxaa wadajir ugu luqeynaya Cabdicasiis Iskalaaji iyo Farxiyo Fiska.
Waa ku tiroonka naftu way subuqtaa
hadaan anba qaadno dhambaal qurux badan waxau naga soo gaaray hooyo luul aadan wacle iyo hooyo daruuro aadan wacle hooyo markabo aadan wacle hooyo eeshiyo aadan wacle iyo caruurtooda abti cismaan aadan wacle abti cabdixareed aadan wacle iyo abti maxamed aadan wacle iyo dhammaan reer aadan wacle iyo sidoo kale dhambaalka uu dheer yahay aabe cumar kaynaan aabe ismaaciil ibraahim kaynaan iyo dhammaan reer kaynaan cabdiraxmaan axmed iyo shucayb axmed zakariya axmed aamina axmed jey iyo sidoo kale xafse axmed jey maryan axmed jey nasro axmed jey waa dhammaan ilmo axmed jey eedo ayaana cumar kaynaan waxay taanid aroosa u dirayaan lamaanaha kala ah baa la yidhi xaliima sacdiyo axmed jey iyo cumar caydaruus axmed ee arooskoodu ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo waxay leeyihiinna isku waara oo noqda kuwii rabbi u kala siiyo bad khayr qaba aamiin.
Dhambaalkana waxau naga soo gaaray aabe cali cumar cali iyo aabe cabdi xaaji siyaad iyo abti xasan cusmaan kutub iyo abti cabdi cusmaan kutub iyo adeer maxamed cumar cali adeer cabdalle cumar cali iyo hoyooyin dhuwow hilowle ceymoy iyo faadumo cusmaan kutub iyo taliso cusmaan kutub nuurto cusmaan kutub iyo deeqo cusmaan kutub iyo zaharo cusmaan kutub hodan cusmaan kutub iyo shukri cusmaan kutub shukri cali daahir eedo farxiyo cumar cali eedo nawaal cumar cali iyo naciimo cabdulaahi cali iyo xabso qaasim cali waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xuseen xasan aadan iyo nawiilo cali cumar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo iyo farxad ee banowdan kala siiyo owlaad kheyr qabta
anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkana marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa salaan kale iyo laaba baahda barnaamijka hambalyada marka xiga baa la yidhi waxaan hambalyo farxad leh u diraynaa geesiga iyo boqoradda baa la yidhi kala ah ambaasador cabdulaahi aadan axmed wuxuu ku magac dheer yahay cabdulaahi kongo iyo munacaydiid cilmi oo ay xafladda meherkooda ka dhacday magaalada hargeysa sidoo kale waxaa xaflado kale oo farxad leh ka dhaceen baa la yidhi uk jarmalka sacuudi arabiya kanada somalilan iyo magaalada sharjah ee imaaraadka carabta dadka hambalyada diraya waxaa ugu horreysa hooya khadra aadan axmed iyo caruurteeda abti axmed aadan axmed iyo xaaskiisa sahra faarax iyo caruurtooda reer cilmi raage oo dhan baa la yidhi maxamed cilmi raage iyo reerkiisa ifraax cilmi raage iyo caruurteeda muno cilmi raage iyo caruurteeda suleekha cilmi raage iyo caruurteeda iyo ayaan cilmi raage iyo saygeeda ganacsada xaaji abubakar mubaarak cabdulaahi iyo caruurtooda filsan cilmi raage iyo lamaanaheeda doctor mustafa xasan xamdi cilmi raage cabdinaasir cilmi raage iyo xaaskiisa hibo dhalaal iyo caruurtooda cabdirashiid cilmi raage iyo xaaskiisa nimco cali boos iyo caruurtooda saynab bello xaaji cabdulaahi iyo cawo cilmi raage iyo sidoo kale marwadaba la yiri abuukar mubaarak iyo mandeeq axmed suudi maryan abuukar mubaarak cabdallah abuukar mubaarak caaliya abuukar mubaarak dhammaantood waxay kala joogaan wadamada caalamka oo dhan gaar ahaan jarmalka britain imaaraadka soomaaliya waxay taaniyad u dirayaan lamaanaha aan magacyadooda horey u soo sheegay waa cabdulaahi aadan axmed oo ku magacdheer cabdulaahi congo iyo munaacaydiid cilmi oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabi u kala siiyo bad khayr qaba aamiin
xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan dhegeystayaashan u haynaa heesta magan iyo dayaxdalnoosh
adigoo maciine
waa tahay magan iyo heesta deexdal nuusha ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada. Dhambaalkan waxa uu nagu yimid Firdowso Macalin Ibraahim iyo Maryan Macalin Ibraahim iyo Cabdixakiim Macalin Ibraahim iyo Awees Macalin Ibraahim iyo Cabdimaalik Macalin Ibraahim, Cabdijaliil Macalin Ibraahim iyo Maxamed Macalin Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Macalin Ibraahim, Cabdinaasir Maxamed Nuur iyo Xasan Maxamed Nuur iyo Xayaad Aragsan iyo Yaasiin Ibraahim iyo Abwaan Sanyare Maxamuud Iimaan Cabdi Awero. Dhammaan asxaabtu waxay jecel yihiin inay taaniyadeeyaan Ifraax Maxamuud iyo Cabdixaafid Macalin Ibraahim oo arooskoodu uu ka qabsoomay Kenya Celwaaq, waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo. Amin ayaa leenahay.
Anigana amin ayaa raacinaya. Dhambaalkana waxaa diraya hooyo Wafa Maxamed Warsame, hooyo Dhuubo Maxamed Bilaal, aabe Cidruus Axmed Sayid Warsame iyo Axmed Cidruus Axmed iyo Maxamed Cidruus Axmed, Cabdulqaadir Cidruus Axmed iyo Xamse Cidruus Axmed, Shifo Cidruus Axmed, Afnaan Cidruus, Bushra Cidruus Axmed iyo Eedoqaali Axmed Nuur Sayid iyo dhammaan reer Sayid Warsame. Waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha kala ah Xaliima Sacdiyo Axmed Jay iyo Cumar Cidruus Axmed, arooskoodu ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Waxay leeyihiin arooskaasi Allah ka dhigo midkii loo aayo, ubad khayr qabana lagu kala xiro. Aamiin.
tahay codkii cabdiqaadir buunis xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa.
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray marka horeba la yiri waxaana salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada. salaan kadib baa la yiri waxaa tahniyad diraya dadka kale ah hooyo xaliimo khayre, hooyo hinda xaaji cabdi, iyo aabe maxamed axmed, iyo aabe cabdulaahi hugar, iyo abti maxamed, waa abti maxamuud khayre, abti mustafa khayre, wariye maxamed cabdi biiriye, iyo maxamed cumar yuusuf, axmed buraale faarax, farxaan yuusuf cilmi, cabdi cilmi cali, curub cumar yuusuf, mayur baa loola jeedaa mise curub waa magacaysna sidiisa u taagan, waxaa qoran curub cumar yuusuf. waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira daad maxamed axmed iyo cabdi maxamed axmed iyo seyna maxamed axmed iyo cabdulaahi xirsi xaaji cabdi. dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan axmed maxamed axmed oo ku magac dheer ugu tuur, iyo marwadiisa nasro cabdulaahi hugur oo 24-kii bishii februari ee sanadkan uu wiilugu dhashay tuulada isku dar oo hoos tagta baa liira degmada sheekh ee gobolka saaxil ee somalilan. waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna, waxaan u rajaynaynaa axmed maxamed axmed iyo marwadiisa nasra cabdulaahi wiilkaasi u dhashay in ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada, dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin.
heesta ugu dambaysa aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa codkii Zahra Abuukar Dawo,
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
waxaa wadajiradu kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud
iyo ibraahim xasan daanduray.
intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono
haddii alla idmo.
dhammaantiin waxaan idin leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo.
zahar dawo ayaa ku luqeynaysa heestaasi gabagaba ayaanu ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo sidoo kale idaacaddeennii guud ahaanba ee galabnimo. ibraahim daanduray, bashiir abikari iyo jamaal axmed cismaan isku duuban ayaan kaga tegaya nabadgelyo.